Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 17. mája. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, čo Matovič dohodol so Slovnaftom, o tom, že Pčolinského obžalovali a Žilinku na špeciáli obišli a o tom, že aký bol Harabin právnik, taký je obvinený.
Neodkladajte svoje sny o podnikaní. Vaše raz je teraz. Teraz. Začnite podnikať s podnikateľským účtom od Tatrabanky na rok bez poplatku za vedenie a balíkom benefitov. Viac na slobodunápadom.sk. Tento podcast vám prináša Tatrabanka.
Minister financií Igor Matovič v útorok podvečer oznámil výsledok vyjednávania s majiteľom Slovnaftu Oskárom Világim, ktorého podnik zarába na tom, že predáva s veľkou maržou palivá z ruskej ropy, ktorú nakupuje vďaka vojne za lacný peniaz. V stredu chce minister financií tento plán predložiť na vládu a vo štvrtok ho chce mať v parlamente. V ideálnom prípade by to štátu v tomto roku prinieslo 300 miliónov eur. Vplyv na zníženie cien benzínu a nafty bude nulový. Na celej schéme by zarobil štát a Slovnaft by mal menší zisk. Ako by špeciálna daň pre Slovnaft fungovala v praxi? Matovič to ilustroval na nasledovnom príklade. Trhová cena ropy Brent je 100 dolárov za barel. Ruská ropa je tradične o 5 dolárov lacnejšia. Ale vzhľadom na vojnu a dumpingové ceny, ktoré Rusi momentálne dávajú, je lacnejšia o mnoho viac. V tomto príklade stojí 70 dolárov za barel. 30 dolárov medzi tým zvyšuje mimoriadne vysokú maržu Slovnaftu a jeho maďarskej matky MOL. Ropu nakupujú lacno, no na Slovensku výrobky z nej predávajú za cenu blízku konkurentom, ktorí nakupujú výrazne drahšie. Minister chce uvaliť mimoriadnu 30% daň práve na tento rozdiel. 5 dolárov v podobe tradičnej zľavy chce nechať nedotknutých, zdaniť chce zvyšných 25. Pozor, ide len o príklad. Počty sedia len pri ukážkových cenách. Spolu s tým, ako sa budú meniť, by sa menil aj výnos dane pre štát. Kto na tom zarobí? Jedine štát. Pri súčasných cenách by to mohlo byť do konca roka až 300 miliónov v prípade, keby sa daň začala vyberať už v júni. Návrh nejakým spôsobom nezabezpečí pokles cien na čerpačkách. Matovič tvrdí, že má od Slovnaftu prísľub, že by aj po prijatí zákona udržal takú cenovú hladinu, ktorá Slovensko udrží v cenách palív na súčasnej úrovni v porovnaní s krajinami Európskej únie. Palivá teda môžu ďalej zdražovať, ale ak všetci dodržia slovo, nemali by zdražovať viac ako inde. Zarobiť v politickom zmysle skúša Matovič, keď dal najavo, že peniaze z tejto dane by sa mohli využiť aj na vykrytie jeho nápadu s poukážkami pre deti. Má Matovič právo rokovať so Slovnaftom o cenách? Podľa zákona o cenách a kompetenčného zákona je ministerstvo financií tým ústredným orgánom štátnej správy, ktorý má právo hovoriť do cien. Z tohto pohľadu nejde o situáciu, ako keď Matovič mimo svojich kompetencií dohadoval dodávky vakcín Sputnik. Tá by naopak nastala, keby o cenách rokoval Richard Sulík, ktorému v útorok minister financií opakovane vyčítal, že to nerobil. Minister hospodárstva by na to totiž nemal zákonné oprávnenie. Je takýto postup v poriadku? Nie je. Opäť hrozí zneužitie skráteného legislatívneho konania. Nie je priateľné, aby jeden človek vlády v útorok na tlačovke oznámil, čo má v pláne, v stredu to skúsil pretlačiť cez vládu a vo štvrtok by už návrh chcel mať v parlamente. Takto sa zmeny robiť nesmú. Nehovoriac o tom, že sa od povolanejších môže objaviť vysvetlenie, prečo je Matovičov postup v neporiadku aj z iných príčin. Matovičové kroky sú navyše aj politicky neudržateľné. Opäť bez predchádzajúcej dohody vymyslel a pretláča opatrenie bez toho, aby si bol istý jeho priechodnosťou. Zas toho v koalícii budú kolotoče. Už sa aj začali. SAS v zápäti po tlačovke oznámila, že návrh nepodporí, pretože podľa nej s istotou povedie k zvyšovaniu cien palív. A ešte presne podľa očakávania vytkla, že sa o ňom dozvedela až počas Matovičovho vystúpenia. To naozaj nie je normálne. Urýchli to koniec ruskej ropy? Matovič tvrdí, že s takým cieľom návrh prijímal. Logika je, že keď Slovnaft príde o ekonomický dôvod, prečo sa mu oplatí držať sa ruskej ropy, prejde ochotnejšie na iné alternatívy. Lenže dá sa predstaviť aj to, že ak si politici uvedomia, aký balík extra peňazí sa im črtá, budú sa ho snažiť udržať čo najdlhšie. Protinávrh SAS. Ešte pred Matovičovou tlačovkou mal Richard Sulík a jeho ľudia vlastnú. Predstavili na nej, ako by oni vyriešili sociálny balíček. Na Matovičovej verzii im prekáža, že je neadresná a okrem chudobných pomáha dokonca viac aj ľuďom, pre ktorých rastúce ceny nepredstavujú ohrozenie. Pointou návrhu SAS je zvýšenie životného minima, na ktoré je naviazaných 28 sociálnych dávok, čo by stálo 82 miliónov ročne. Takáto pomoc by smerovala priamo k najohrozenejším skupinám. Na životné minimum je okrem toho naviazaná aj nezdaniteľná časť príjmu. Kritici návrhu z koalície SAS vyčítajú, že aj toto by znamenalo polmiliardový výpadok príjmov samospráv. SAS tvrdí, že sa to dá technicky vyriešiť a že o tom hovorili aj na koaličnej rade. Špeciálna prokuratúra podala obžalobu na bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Dôvodom je podozrenie z prijatia úplatku. Nominantovi Smerodina hrozí v prípade preukázania viny trest 5 až 12 rokov väzenia. Ide o rovnakú kauzu, pri ktorej generálny prokurátor Maroš Žilinka minulý rok použil paragraf 363. Vďaka tomu sa Pčolinský dostal z väzby, v ktorej strávil pol roka. Špeciálna prokuratúra sa však nevzdala, doplnila dokazovanie a bývalého riaditeľa tajných chce dostať pred súd. Pčolinský tomu chcel zabrániť. Opäť požiadal generálnu prokuratúru o aktiváciu paragrafu 363. Lenže tentoraz sa k nej spis zo špeciálu nedostal a u Žilinku preto nemali na základe čoho rozhodnúť. Rovnaký postup by sa nedal použiť, keby stíhanie dozorovala klasická prokuratúra. Takto sa na jednej strane ukázalo, ako pomerne jednoducho sa dá obísť Žilinkova právomoc, ktorú využíva pochybným spôsobom, ale zároveň je na hrane, že sa takýmto postupom vygumovala zákonom stanovená možnosť v prospech obvineného. Žilinka v prvom prípade namietal, že získané dôkazy nestačia na stíhanie. Proti Pčolinskému svedčili Ľudovít Mako a Boris Beňa. Tvrdili, že peniaze vzal od Zoroslava Kolára, aby sa mu tajná služba nevenovala. Mako a Beňu za tieto tvrdenia dokonca začali trestne stíhať. Vraj sa dopustili krivej výpovede. Súd, ktorý rozhodoval o ich vzatí do väzby, však nič také nezistil. Navyše Kolár sa v apríli priznal, že Makovi s týmto cieľom naozaj odovzdal 40 tisíc. Mako zase vypovedá, že polovica z nich išla Pčolinskému. Keby Žilinka za takejto dôkaznej situácie použil svoj obľúbený paragraf, definitívne by sa znemožnil. Nakoniec môže byť rád, že mu ani nedali príležitosť, aby sa o to pokúsil. Štefana Harabina v pondelok obvinili zo schvaľovania trestného činu a hanobenia národa. V utorok aktuality zverejnili podrobnosti o dôvodoch. Oboch skutkov sa podľa NAKA dopustil v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine. A oba majú pôvod v rovnakom statuse, ktorý ich ex-predseda Najvyššieho súdu a ex-minister spravodlivosti zverejnil na svojom facebookovom profile 25. februára. Teda deň po začiatku bojov. Urobil by som presne to isté, čo Putin v súvislosti s udalosťami na Ukrajine. Táto veta zariadila Harabinovi obvinenie zo schvaľovania trestného činu, pretože ňou schvaľoval trestný čin agresie v situácii, keď by ako právnik mal vedieť, že Putinova vojna nemá žiadnu oporu v medzinárodnom práve. Je povinnosťou Rusov pacifikovať nacistov, ktorí genocídne od roku 2014 zavraždili 15 tisíc vlastných civilistov. To je zas veta, za ktorou vyšetrovateľ vidí trestný čin hanobenia národa, konkrétne Ukrajincov, ktorých Harabin označil za nacistov. Harabina na niekoľko hodín zadržali, ale ďalej ho stíhajú na slobode. Hrozí mu maximálne trojročný trest, on vraví, že nedostane ani podmienku a zdaní mu budeme platiť odškodné, citujeme, za nesprávny úradný postup. Na svojom správaní nič nezmenil. Stále rovnako primitívny slovník a potom súdenie sa so štátom o odškodné. O kvalite Harabinových právnických argumentov svedčí napríklad citát zo statusu z 25. februára. Kritizoval v ňom Roberta Fica a jeho tvrdenie, že Putin porušil agresiou medzinárodné právo. Zrejme nepozná článok 51 charty OSN, napísal Harabin. Ten ustanovuje, že v prípade ozbrojeného útoku proti členovi OSN má takýto štát prirodzené právo na sebaobranu. Inými slovami, obranná vojna nie je porušením charty OSN. Harabin to nenapísal explicitne, ale je jasné, že Rusko sa podľa neho iba bráni a vojnu vedie, pretože ho Ukrajina prepadla. To má s realitou spoločné presne toľko, ako Harabinova utkvelá predstava, že vyhral prezidentské voľby.
Neodkladajte svoje sny o podnikaní. Vaše raz je teraz. Začnite podnikať s podnikateľským účtom od Tatrabanky na rok bez poplatku za vedenie a balíkom benefitov. Viac na slobodunápadom.sk. Tento podcast vám prináša Tatrabanka.
A teraz ešte správy jednou vetou. Pojednávanie v kauze dobytkár senát Jána Gertliho odročil. Dôvodom je neprítomnosť obžalovaných. Pokračovať sa má na budúci týždeň 24. a 25. mája. Komunálne voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa napokon majú konať 29. októbra, uviedol predseda parlamentu Boris Kollár. Termín má oficiálne vyhlásiť v najbližšom období. Ivan Mikloš bude členom Národnej rady pre obnovu Ukrajiny v poradnom výbore, ktorý má pomáhať s rekonštrukciou krajiny zničenej po ruskej agresii. Bude aj Michael McFaul, profesor zo Stanfordu a bývalý veľvyslanec v Moskve, či Matteo Patrone z Európskej banky pre obnovu a rozvoj. 48% Slovákov si myslí, že na Slovensku sa neoplatí správať čestne. Vyplýva z prieskumu Fokusu pre nadáciu Zastavme korupciu. Nadácia spúšťa druhý ročník projektu, ktorého cieľom je zmena v hodnotových postojoch študentov na stredných školách. Na Slovensku pribudlo za pondelok 12 úmrtí na COVID. PCR testy odhalili 262 prípadov nákazy. Pozitivita je 11,5%. V nemocniciach je 275 covidových pacientov. Konkurs na riaditeľa štátneho podniku Lesy SR vyhral Ján Marhevka. Marhevka je bývalý riaditeľ štátnych lesov Tanapu. Po ich prechode pod Enviro Resort chce odstupné 60 000 eur. Slovenská ekonomika sa vrátila zhruba na úroveň z predpandémie. V prvom štvrťroku HDP medziročne stúpol o 3,1%. Medzikvartálne si polepšil o 0,4%. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Kolega Ján Kováč vo svojom texte prirovnáva ostatné Matovičové návrhy, spôsob, akým ich prezentuje a chce schváliť, k správaniu Fica a Smeru. Mne však napadá iná analógia. Vladimír Mečiar nás kedysi presviečal, že len on to dokáže. Rovnako vystupoval Matovič v prípade pandémie či nedostatku vakcín a nie je tomu inak ani teraz. Mečiarovú taktiku viem, ale nepoviem, Matovič aktuálne používa pri otázke, odkiaľ chce vziať na svoje návrhy peniaze. A označovanie kritikov za múdrosráčov či trapkov je z toho istého slovníka, v ktorom Mečiar svojho času našiel Gágajov, Tárajov a Prďúsov. Netvrdím, že by sa predseda Oľano dokázal dopustiť štátneho gangsterizmu ako niekdajší šéf HZDS a nepochybne nie je ani taký chamtivý. Ale s dôsledkou Matovičovho zhubného velikášstva sa môžeme spamätávať rovnako dlho ako z toho Mečiarovho. Do počutia zajtra.